Iraň şaý köplüginiň agzasy bolan Maliki 25-nji iýunda telewizionda berilen çykysynda milli halat edip hökümetini düzmek baradaky çağırys ýurdun konstitusiýasyna we tiýat prosesine garşy agdyrşygy aňladyar diýdi. Ol munyň ýaş demokratik prosesi ýok etmek we saýlawçylaryň seslerini ugurlamak tinansygy bolup durýandygyny hem sözüne gysdy. Malikiniň saýlaw blogy 30 aprelde geçirilen parlament saýlawlarynda orunlaryň köpüsini, ýagny 328 orunny palatanyň 92 orununu almagy basarypdy. Maliki Irakda sünni we kurd wekillerine yeterlik häkimet ygtyýarlygyny bermezlik bilen mezhep tartgynlyklaryna meçe bermekde giňden tanqid edilýär. Birleşen Statların devlet sekretari John Kerry Suhepte Bagdadda Maliki bilen gepleşi geçirdi ve derew täze hat açyk ve köp tarapy için alýan hükümet düzmäge çağırdy. Seýlede Kerry Demirazyk Kurt Avtonom regionynyň başçylary bilen gepleşip olary ýurdun bütünligini saklamaga çağırdy. Kerry Irak krizisi barada NATO-nun da dışary işler ministerleriniň 25-nji iýunda Brüsselde geçirýän duşugynda hem maslahat eder. Irak Tlam Devleti ve Livan Tövüsüzüleri Al-Qaida'dan bölünün topar tarafından öňe çekilen sünni cengçileri eýem Irak'ın demiradığındaki ve gün vatarında bir topar yeri öz kontrollüğüne geçirdi. 25-nji iýundaky habarlara görä Birleşen Statlaryň harby geňeşçileriniň ilkinji toparlarynyň hökümete kömekleşmek üçin gelen wagty jeňçiler Irak'ın iň uly howa bazalarynyň birine hüjüm etdiler. Havarlarda jeňçileriň Birleşen Statlaryň okupasiýasy mahalynda Anaconda lageri diýilip bilinen howa bazasynyň daşyny gawap, ony minamet okuna tutandyklary aýdylýar. Şu aralykda Irak Baýijidäki iň uly newit zawodynyň kimin ygtyýarynda dagy näwelli bolup galýar. Hökümet goşunlary bu ýerde jeňçiler bilen 7 günden gowrak töwüs alyp barýardy. Birleşen Statların prezidenti Barack Obama Irak'a kömekleşmek üçin 300 çelini harby geňeşçiligini teklif etdi. Emma howa zarbalaryny urmak barada talaba kepillik bermedi. Pentagon 24-nji iýunda häzir Irak'a 130 geňeşçiliginiň eltilendigini, ýene 50 geňeşçiliginiň bolsa gelýän hepdelerde eltilmegine garaşylýandygyny aýtdy. Pentagon her gün 30-35 harbiniň sürüjüli we sürüjüsiz aňta uçurlarynda ol ýerdäki ýagdaýy tiň etmek üçin ýetirli uçandygyny hem aýtdy. Birleşen Milletler Guramaty Irakda iýun aýynda 3 hepdeden hem az wagtda esasan atuwda ýylatdan 1000-den hem kän adamyň öldürilendigini aýdýar. Bu sanlar Irak Islam Devleti ve Livan Tövüsçüler tarafından cezalandırılıp öldürüldü deyilen atuda adımları, etkerleri ve polisi işgarlarını hem öz içine alyar.